Nation, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com.
subaxnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Waa aroornimo axada oo bisha janaayona ee tahay 25 sannadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Cabdi Axmed iyo Sahre Ciidla Nuur.
sababtaan u nimana waxay ahayd madaxweynuhu wuxuu xadhiga ka jaray 12 kilomitir ugu horreeyay laamiga dhinaca in afbadoobe, dhinacii kale oo iyaduna diyaarsanayd oo ay 20 kilomitir diyaarsanaayeen in laamigiina lagu bilaabo intii ugu horreysayna xariga laga jaro. Wadadaas hadda waxay maraysaa wejiga koowaad.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Somaliland oo ka hadlaya dhismaha wadada isku xidhaysa Ciirgaabo iyo Burco oo malaayiin doolar ay dowladdu ku bixinayso.
Qodobada kale ee saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ardayda iyo ganacsiga isaga kala gooshayay Balad Xaawe iyo Mandheera oo ay dib u soo noqotay iyo wadahadal la socda.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. Madaxweyne Barack Obama ayaa si xoogan u cambaareeyay dilkii axmaqnimada lahaa ee ay kooxda ISIS ay ku fuliyeen maxaabiis Jabaaniisa oo ay haysteen. Waxaanu dhaar ku maray in Washington iyo xulafadeedu ay tallaabo sharciya ka qaadi doonaan dilkii falkaasi ciddii geysatay. Madaxweyne Barack Obama oo warbixin soo saaray Sabtidii shalay kadib markii internetka la soo geliyay muuqaal fiidiyo oo muujinaya maxaabiista reer Jabaan oo ay haysteen kooxdaasi ISIS oo dil qoorgooya lagu filinayo sawiradoodana la baahiyey. Kooxdan ISIS oo haatan gacanta ku haya meelo badan oo ka mid a dalalka Siiriya iyo Ciraaq waxay maalintii Salaasadii sheegeen inay dalbanayaan in la siiyo lacag madax furasho ah oo gaaraysa 200 milyan oo dollar haddii lacagtaasi ay dalbanayaan 72 saacadood gudahood lagu bixin waayana ay dilkaasi ku geysanayaan dadka ay haystaan.
ciidamada taabacsan Ruushka ee fallaagada ah ayaa waxa ay qaadeen weerar ay la beegsadeen magaalada dekedda ah ee Ukraine ee Mariupol, waxaana arrinkaasi ka digay madaxa arrimaha siyaasadda ee midowga Yurub u qaabilsan waxa ayna sheegtay inay sii xumeyn karto xaaladda iyadoo sheegtay in xiriirka Ruushka iyo weliba midowga Yurub uu gabi ka sii dhici karo. Madaxa Ukraine ayaa waxa uu sheegay in 30 qof lagu dilay sabtidii maanta ahayd. Madaxda Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in 30 qof lagu dilay sabtidii shalay ahayd markii gantaal uu ku dhacay meel suuqa oo magaaladaasi dekedda ku taala duqeynta. Waxaa sidoo kale ay saameysay dhismayaal guryo deegaan oo ka dhowaa goobta, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 80 qof. Xogayaha guud ee NATO ayaa war qoraalo waxa uu ku sheegay in tani xadgudub ay ku tahay xabad joojintii horey loo dhigay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. waxaa dib u soo noqday dhaqdhaqaaqa waxbarashada iyo ganacsiga iyo isu socodka magaalooyinka Mandheera iyo Balad Xaawo oo ka kala tirsan Kenya iyo Soomaaliya. Labadaasi magaalo oo inta badan isku xidhan dhinacyada arrimaha bulshada ayaa kala xidhnaa tan iyo markii dad lagu laayay magaalada Mandheera ee dalka Kenya. Xilligaasi wixii ka dambeeyeyna ciidamada milatariga Kenya ayaa xuduudka ilaalinayay iyadoo booliskiina halkaasi laga qaaday. haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa wadahadallada socda iyo dhaqdhaqaaqyadaasi soo noqday waxay ka wareysatay Nuux Sayax oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Balad Xaawo.
aad badan mahadsantahay Sahra. degmada Balad Xaawo xuduudka dheer la leh degmada Mandheera ee dalka Kenya xaaladda 100% xilligan waxaan dhihi karnaa xilliga ugu fiican tahay weeye xagga isdhexmarka bulshada iyo nabadgelyada.
marka ma soo noqdeen ardaydi subax walbaba inta Balad Xaawo ay ka tagaan kumanaankaas aad haddayba ii sheegtay ka gudbaya xuduudda ee Mandheera wax ka soo baranaya?
aad iyo aad ardada degmada Balad Xaawo ee ka dhigato degmada Mandheera waxaan dhihi karnaa 100% wax dhibaato hadda xilligan haysto ma jiraan, waxbarashadooda si toosa u socota.
waa tahay bal waxaad iga warantaa dhinaca kale wadahadalla idiin socday dowladda Kenya oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada xuduudda sida loo furi lahaa muddo kadib markii ay dhaceen weeraradii ka dhacay waqooyi bari Kenya gaar ahaan Mandheera, bal marka haatan yaad la xiriirteen sideese aad ula hadasheen dowladda Kenya?
annagu marka koowaad dowladda Kenya oo saaxiibadaan nahay waxaa xiriir iyo walahadal toos ah la waday saraakiil sare oo dowladda federaalka ah oo xaduudka iyo cabashada degmooyinka ay gaadhay. Kadib annaga waxaana si toosa xiriir hadda uleenahay oo howlaha ayagaa kala xiriirnay maamulka deriska annaga degmada Mandheera iyo ciidamada militariga oo aad iyo aad aan isaga kaashanayno ciidamada iyada iyo ciidamadooda oo isgarab socda yaa deegaanka iyo xabiiskaba xilligan ku sugan oo iska kaashanaya nabadgelyada. Waxaana filaynaa insha allahu tacaala xilli dhow inuu boodarka furmi doono. Xilligaanna waxaan iskaashi ka samaynaa wax kasta oo kasoo kordha xabiidka labada maamul iyo ciidamada
militariga Kenya. Ma jirtaa inay usoo tallaabeen dhinaca magaalada Beledweyne oo ay socdaan iskaashi adinkii iyo ciidamada militariga aad leedihiin tababaro iyo ciidamada ay siinayaana?
Ciidamada dalka Kenya AMISOM waa la socotaa walaal tuulada Ceelcad oo abaara noo jirta 100 kilomitir ayay ku sugan yihiin. Waxay ku sugan yihiin qabiilada Xaaji oo u jirta Beledweyne 100 kilomitir xadiidka. Ciidamadeeda iyo ciidamadooda ayaa wada degan degmada Beledweyne iyo degmada Mandheera in ka yar 100 mitir bay isu jiraan. Dabcan xilli kasta oo shir iyo kulamo isugu imaanayno saraakiisha amniga iyo ciidamada militariga aad baan u kulanaa.
Waa tahay waxaa caadiyan la ogaan jiray in Beledweyne xuduuddeeda ay joogi jireen sida nagu maqaalaha ah ciidamada booliiska oo kuwa militariga ayse joogi jirin, laakiin haatan booliiskii meesha laga qaaday oo militarigii lasoo dhigay. Arrintaasi maxaad kala socotaan?
Xilligan degmada Mandheera boodarka kastanka u dhexeeya labada boodarka waxaa ku sugan ciidamada booliiska ah xaduudka iyo xaduudaha isku xiro Eelwab iyo Beled Mandheerana waxaa ku sugan ciidamada militariga oo ilaalinaya in badan xoojinaya xadiidka oo horey u moodda inuu u fududa nabadgelyada.
Waa tahay isla degmada Beledweyne oo habeen hore waxaa ku gubtay ganacsi aada u fara badan iyo suuq weynaa. Marka bal waxaad iga warantaa khasaaraha ma tirakoobteen oo ma ogaateen inta uu la-eg yahay dabkaasi wixii u geystay?
Dabka wuxuu kacay salaadii subax xilliga lagu jiray dalka Soomaaliya adigu 5 habeennimo ama 11 saacadood habeen subaxnimo ahayd. Khasaaraha uu geystay annaga kamaamulahaan iyo odayaasha dhaqanka guddi ayaan saarnay qiimeynayo khasaaraha adigoo tirakoobka hadda xilliga aan hadda gacanta ku hayno waxa weeye 71 dukaan oo isugu jira kuwo waaweyn iyo kuwo yaryar, warshado ama makiinadaha badarka shiida oo 8 matoor ah, kuwa alxanka iyo matoorada loo isticmaala gaadiidka oo ilaa 8 ah, iyo baqaarada waaweyn ee ganacsiga ugu sareeya ah oo ilaa 11 baqaar ah, xoolo nool oo ku dhex xirnaa goobaha dhexdooda oo ku dhintay. Maxaan ku jiraa adigu khasaarada walaalayay haddaan hayno intaa weeye sifurka kaban insha allah waana ku sheegnaa.
Waa tahay subax wanaagsan idilkiinba waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaalilan Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxa uu sheegay in gacanta ay ku hayaan ilaa iyo $13 million oo dollar oo loogu talagalay in lagu dhiso ilaa iyo 160 kilomitir oo ah wado isku xiraysa Ceergaabo iyo Burco. Wadadan oo raf ah amaba aad u xun ayaa dhererkeedu waxa uu gaarayaa ilaa iyo 280 kilomitir. Wasiirka ayaa qayb ka ah wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland oo booqday magaalada Ceergaabo si ay u furaan bal wadadaasi. Haddaba wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo jooga Washington ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Bismillah, waad mahadsan tahay. Wadada Ceergaabo sida aad og tahay waxaa lagu dhawaaqay in la dhisidoono madaxweynaha dowladda Soomaaliland ku dhawaaqay bishii September 2013 dhagixii ugu horreeyeyna uu dhigay. Hawshaas haddeerto wafdi aan ka mid ahay oo guddoomiyaha guddiga ee wasiirka wasaaradda madaxtooyada, wasiirka difaaca, wasiirka dowlaha maaliyadda, wasiirka dowlaha waxbarashada iyo guddigii kale ee heer qaran baanu ku joognaa Ceergaabo. Sababtaan u nimana waxay ahayd madaxweynuhu wuxuu xadhiga ka jaray 12 kilometer ugu horeeyay laamiga dhinaca in afbadooga dhinacii kale oo iyaduna diyaarsanayd oo ay 20 kilometer diyaarsanaayeen in laamigiina lagu bilaabo intii ugu horeysayna xariga laga jaro. Wadadaas hadda waxay maraysaa wejigii koowaad oo ahaa 30 kilometer oo labada dhinac ah iyo dhexda wuxuu marayaa beel gebageba ah oo runtii dhammaantii arkaawadina way taallaa laamigiina uu ku socdaa si xawliyaba ugu socdaa. waxaana haddeersada xubnuhuna uu qaybna dhigay dhagaxii qaybtii labaadna hadda la dhagax dhigayaa 60 kilometer oo wejiga labaad ahay ku xigay.
Marka wadadan horta qiyaaseedu guud ahaan waa imisa?
Wadada u dhexaysa magaaladeena Afbadooda iyo Ceergaabo waa 280 kilometer. Wejiga koowaad marka wuxuu noqonayaa 30 iyo 60 marka la isu geeyo 90 bay noqonayaan. marka waxaan rajaynaynaa hawsha iyada ah sidii aanu ugu kacnay inuu dhammaantunto insha allahu tacaala.
laakiin wasiir haddaan ku weydiiyo wadada 280 kilometer qiyaastii meelahaas aad iigu sheegtay, daamurka ay wadadaasi u baahan tahay dabcan ma la keeno ma la hayaa oo daamurka wadadaas ku baxayso?
waxaa dalkeedii la sameeyo hadda soo dhammaaday 25,000 oo barmiil oo waxna ay dekeda yaallaan waxna ay soo gaareen goobtii 1400 ugu horreeya lasoo raray 1200 maanta Ceergaabo gudaheeda taalla 25,000 way taalla qiyaastii intaa in ku dhow oo kale anagu uga faa'iidaysanaysa isbedelada maarata ku yimi energiga iyo hoosudhaca anagu uga faa'iidaysanayna. waxaanu diyaar u nahay inaanu dalbanno oo marka hore ay isu soo dhammaadaan waxaa la wixii daamur ahay wadada ku bixlaa.
marka intani intee dhisi kartaa qiyaastii?
waxay ku filan kartaa ilaa 170 kilometer.
wejigan labaad ee iminka aad sheegteen in madaxweynuhuna uu qeyb furay idinkuna aad qeyb xaggan ka furteen, marka iyagu qiyaastadu waa intee?
waa 60 kilometer.
imisa ku baxay 30 kilometer hore aad iminka sheegteen inay gebageba noqotay?
qiyaasta haddeerta waxaa dowladda gacanteeda soo galay oo lacagta la ururiyay ay gaarisaa $13 million oo dollar oo aanu isleenahay dhammaanteed waxay kobargaraynaysaa ugu yaraan 160 kilometer oo wadada intii loo baxnaaya.
marka xagee ka timid lacagtaasi?
lacagtaasi waxay ka timid miisaaniyadda dowladda oo lagu daray labadii sannadood sanadka hadda iyo sanadka kan waxyaabihii laga jaray maxaa shaqaalaha dowladda iyo madaxda dowladda waxyaabihii laga soo ururiyey ee la saaray ama takaaliiftii la saaray ama gaadiidka ha noqoto ama xoolaha dhoofiya ha noqoto waxyaabihii ay soo ururiyeen ama lacagihii ay soo ururiyeen dadkeena dibadda iyo jaaliyadeena dibadda iyo kuwa gudaha oo ay ka mid yihiin caruurteena iskuulka dhigatay nustaacahoodii oo laga ururiyey oo lacag ka badan $200,000 caruurta kale ka soo xirootay.
waqti intee leeg ayaad filaysaan in ay 60 kilometer aad sheegteen in wejiga labaad ay noqonayso ay kusoo gabagaboobi doonto, daamurka la saari doono, dadku arki doonaan 60 kilometer iyo 30 kilometer 90 kilometer oo laami ah, bal xilnimaad dadku sheegi kartaa?
horta waa arrin farsamo oo aad ogto waxa weeye waqtiga actualka waxaa laga yaabaa ina maratay ay noqonayso runtii degdeg in la sheego, laakiin qorshahayagu hawshaas sidaa ay ku bilaabantay 30 kilometer hadda xawliga ugu socdaan waxaanu isleenahay 60 kan kale iyo weliba wax aanu ku daraba sanadkan gudihiisa inay dhammaadaan.
waa hagaakaasi waxa uu ahaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo u waramaya wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar oo jooga Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, VOA Washington ayaa dhegeysaneysaan. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay boqorka cusub ee dalka Sacuudi Arabiya, boqor Salmaan bin Cabdilcasiis, oo bedelay boqorkii geeriyooday boqor Cabdalla bin Cabdilcasiis. kulanka madaxweynaha ayaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin tiro badan oo ka kala yimid daafaha caalamka oo u tacsiyadeynayay qoyska reer boqor ee boqortooyada dalka Sacuudiga. haddaba waxaan goor dhaweyto arrimahaasi ka wareystay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaamac oo isagu la socda wafdigaasi madaxweynaha.
Zahro, sida aad sheegtay, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka mid ahaa madaxdii caalamiga ahayd ee dalkan Sacuudiga, gaar ahaan magaalada Riyaad u yimid geeridii boqorkii hore ee dalkan Sacuudiga la naxariistay boqor Cabdalla bin Cabdilcasiis Aale Sacuud. wafdiga madaxweynaha waxa uu soo gaaray maalintii Jimcaha dalkan Sacuudi Carabiya, waxaana uu la kulmay boqorka dalkan boqor Salmaan iyo xubno sarsare oo ka tirsan boqortooyada dalkan Sacuudiga. xalay ayay kulmeen madaxweynaha iyo boqorka, waxay ahayd xaflad ay kasoo qeybgalayeen madax badan oo caalami ah oo dalal kala duwan ka yimid, halkaas oo boqorka cusub boqor Salmaan bin Cabdilcasiis oo isagu dhaxlay boqorkii hore boqor Cabdalla uu kulamo kula yeelanaya amaba taxsiya ugu tegayeen hogaamiyaasha caalamka oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka tirsanaa uu ka mid ahaa. marka waxay ahayd runtii munaasabad المفروض هالك في سقوط مدى تحسي وجود معين قيس غير بقر وظهر يا بقر كأوجي قصرها وح حفلة أما بع مناسبة كذا هذا قصر جوين بقصرية السعودية مقالة كان رياض
بقشة مدحوينها وفتيسو موحكو كوبان تهايو كلية تتعسي داسي أو كدب نوح لغاية باين الدبو قول نقضا ودنكي مساء هرا يقصي سعونا يان بوقشة دو دا أو هولاك لغاية باين لغاية دا هالو
مايا دبعا بوقشة دو حي لحرير تهو كلية غيري دي بوقر كيولة دلتان سعودية مدح صار بانو عالم كا ايانا سوغو يميد مرتا بوقشة دان مدحيناها سومالي وحي كوبان تهايو كلية وحويان تحسيدان بوقر عبدالله marka ay taxsiidan dhamaato mahoosha taxsiido loo yimid dhamaatana dib ayaa madaxweynaha u fiigtay ugu laabanayaan dalka Soomaaliya waxaana xusid mudan in wadiga madaxweynaha ay kamid yihiin qaar kamid ah sahayaasha golaha wasiirada iyo xubno ee baarlamaanka ka tirsan
waan gartay Daawud sidoo kale waxa isagana geeridaasi boqorka Saudiga ku timi aawadeed u baaqday madaxweynaha dalka Turkiga oo isaguna Soomaaliya buuqanayay magaalada Muqdisho caasimada marka bal boqoshadii Erdogan iga waraniyadan halkay maraysa
boqoshadii madaxweynaha Turkiga Erdogan iyana weli waa sideedii hore waxay ugu baaqatay waa geeridan ku timid ummada muslimiinta oo boqor Abdalla uu ka geeriyooday boqoshadaasi way sii socon doontaa marka taxsiida ay dhamaato sidii hore loogu balamay gordo ayaana la soo sheegi doonaa inkastoo in gordo haatan boqosho waxa uu ku maraya dalalka geeska Afrika qaarkood marka waxaan filaynaa in gordo uu magaalada Muqdisho yimaado aad u fogaan
ma laga yaabo marka inaad ka gaadhaan idinku oo ka hor tagtaan waftigiina haatan ku sugan Saudiga
dabcan waa laga yaabaa inaan ka gaarno maadaama labada madaxweyne u balantay inay kulmaan waxa markaasi sheekh ku jirin in labada madaxweyne ay Muqdisho kulmi doonaan oo markaas halkaasii madaxweynaha Soomaaliya oo madaxweyne Erdogan ku soo dhaweeyay
kaasi wuxuu ahaa Daawud Aweys oo ahaa fayeenka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo goor dhaweeyto khadka telefoonka ee Riyadh Saudi Arabia igu waramay
Baarlamaanka dalka Yemen ayaa xadda maanta u ballansan fadhi degdeg ah oo isugu imaanayaan kaasoo daba socda iscasilaadii madaxweynaha iyo xukuumadda. Jabhada hubaysan ee xurtiyiinta ayaa qalalaase ka geysatay magaalada Sancee ee caasimadda Yemen horaantii toddobaadkan iyadoo gobolka Koonfureedna ay mudaharaad ka dhaceen wariyaha VOA ee Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London waxa soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nur
xoogaga jabhada xuutiyiinta ayaa wali ku hareereysan xarunta madaxtooyada dalka Yemen oo ay maalmihii ugu dambeeyayba ku sugnayeen taasi oo keentay in madaxweynihii dalkaasi uu dhawaanta xilka isaga dego madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi ayaa shaaciyay inuu xilka ka degay isagoo oo ku sababeeyay in ay jabhada xuutiyiintu ku guuldareysteen inay ixtiraamaan heshiiskii nabadda ee ay wada saxeexdeen waxaana magaalada Sanca ka jira cabsi ba'an oo ay dadku ka qabaan sida xaal ku noqon doono ay daruus al-mihtar oo kamida dadka degan magaalada Sanca ayaa isagu sheegay
البلد داخله في فراغ دستوري كبير ونحن نتمنى من القوى الوطنيه والقوى السياسيه
وحنو جعلان لهين سياسيين تي ددك اوود ودنكا هيابا اني كلن اسغو يمادان او اي حتى كو جيران كوخا سياسه اليمن حديث سداسي لا ييلو دلكو كوما دحايو خلاف با حدلي askar si wanaagsan u qalabaysan ayaa gaafureegay jidadka magaalada Sanca balse Muraad Maxamed oo kamid ah askartaas xuutiyiinta ayaa sheegay inaanay waxyeelo u geysanayn shacabka
Allah ahna ahna khidmata an-nas wa ash-sha'b al-yamani wala taqdim al-amn wal-aman
wuxuu yiri xuutiyiintu waxay halkan u joogan inay ilaaliyaan dadka reer Yemen oo ay hirgeliyaan nabad iyo waliba badbaado ay helaan dhamaan dadka reer Yemen iscasilaadda madaxweynaha kadib waxa meesha ka baxday awooddii ay dawladdu haysay taasina waxay khatar badan ku keeni kartaa amniga dalka sida ay ku doodayso Kate Nevenes oo arrimaha dalka Yemen ka faaloota
The Houthis are actually unlikely to want full administrative power themselves
Xuutiyiintu waxay u dhowdahay inaanay doonayn awood maamul buuxa oo ay iyagu la wareegaan. Koonfurta dalka Yemen waxaa ka socda banaanbaxyo ay la kulmayaan xuutiyiinta qabsatay deegaanadaasi.
ما تفعله ميليشيات الحوثي في صنعاء.
دبت بحياش وحي شيغيان اني سوق صوب حين ساي وغو هرتغان وحي وغو يران افكم بيقاي صنعاء كسميين حوثيين تو مرايكا كايا تاقير جريمة دحوين هادي وحاني حلوفا هايان حكومة دا واشنطن يدو ديارة دا هدرون كايا مرايكا كواي دقاي موقاي سنجرين القاعدة دا كسوغان دالك يمن.
warbixintii wariyaha v o a da henry ritual oo ay sahre cidla nuur noo soo jeedinaysay ayaynu intaasina ku soo gabagabeynayna.
dadka ku nool degmada degalamo oo ku taala xuduudka kenya soomaaliya ay wadaagaan ayaa cabasho ka muujinaya xaalada biyo la-aaneed oo halkaasi ka jirta. iskuullada waxbarashada ee tuuladaasi ayaa albaabada la isugu dhuftay kadib markii ay dadka deegaankaasi ka guureen goobihii ay deganaayeen. horjoogaha tuuladaasi degalama aadan maxamed nuur xiish ayaa idaacadda v o eda uga waramay. maxamed faarax shire oo v o eda ka tirsan ayaana khadka telefoonka kula xidhiidhay.
walaalow sababtaan nila soo xiriiray waxaa weeyo ilaa 15 sano meesha deganeen wara unbana awel ku nooleen warihiina hadda way iska dhamaadeen oo roobkii baa xumaa oo xilliga dayrta uu iska xumaa. haddii kolay laftigooda biyo galaan wax la cabbi kara ma aha. war waad garanaysaa biyo la-aan oo meeshu ay saceel jirin. jergaanka biyaha ama 20 laha waxaa la gabaa 40 shilin oo dad beeca keensanayo. dhib aad oo adagoo biyo la-aanta ay ugu darantaa ma haysto.
waa tahay aadan xiish waxaad sheegtay in dhibaatada iminkeedan haysato idaacadda v o lala soo xiriirtay tahay baahi dhanka biyaha ah. marka bal waxaad inooga warantaa dadka deegaanka 15 sano ee halkaasi ku noolaayeen qaabkay u nool yihiin oo ay biyo u helaan, halkeebaa 15 sano biyo ka heli jirteen?
walaalow xilliga roobka ee waraha annagaan iska caabaynay dhib aan ku qabno. waraha markay naga dhammaadaanna saxriir biyo la gaday oo 40 shilin la siinayay jirgaanka baan ku nooleen. marmarka qaarkood baan ku dhahay sida xagaa horo kale c d f baa xoogaa biyee keentay waxyaabaha unbaan ku noolnool lahay. waxa haddee nafo maxay qaadaa beri, maxay ku dartaa beri baas noloshaanagu haddee meel aan biyo lahayn waad garanaysaa waa iska cariiri. wallaahi oo annaga hadda ma qaraysano cayaalka annaga waxa ka muuqdo iyo boodhka yihiin iyo siday u egyihiin waad la yaabaysaa. inta biyaha lagu dadaalay weel lama dhaqdo, dhibaatada aad u xoog badan baa na hayso.
waa tahay ilaa iminka ma jiraan dad oon u dhintay ama gaajo iyo macaluul u dhintay deegaankiina?
walaalow maalin kasta wax hadda naf go-ay ma laho, laakiin maalin kasta qof 30 baa lasoo qaadaa. wallaahi oo hadda barbax markuu galo dhulwaayaha duurka joogaa meesha biyaha ganacsiga la keenaya intay iska yimaadaan baycisho dhaweeta 2 wiilba meeshiiyay nagaga daaqeen.
dabcan ruwa baa cunay miya 2 wiil oo deegaanka
ah? 2 wiil oo baa meel magaalada dhexeeda ee dhulwaay loo iska oonay oo isaga laftigiisa iska raadsanayo dadka buuqahayo iyo 2 lugood mid walba ka rugay libaaya isbitaalkeeda la keenay oo way caafimaadeen oo hadda nabaradii
waa tahay aadan xiish idinku waxaatiin dhankan kenya ayaad degantiin sidaan filaya soo maaha?
si fiican.
kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed nuux oo xiish ku magac dheer, waxaana u waramay wariyaha v o ee magaalada gaarisa maxamed faarax shire.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kunu soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. haddii aan ku bilaabo dalka ingiriiska, toddobaadkan waxaa laga nasanayay horyaalka dalkaasi iyadoo beddelkiisa la ciyaaraya koobka faca weyn ee lagu yeero f a kaabka. koobkan ayaa waxaa iskaga hor yimaada kooxaha kala gedisan kana ciyaara heerarka kala duwan ee dalkaasi ingiriiska. kulankii ugu horreeyey waxa uu dhex maray kooxda blackburn rovers iyo kooxda swan city, waxaana kooxda blackburn rovers ay ka mid tahay kooxaha heerka labaad ee dalkaasi ingiriiska. 3-1 ayay kaga badisay kooxda swan city. birmingham city waxaa gurigeeda 2-1 kaga badiyey kooxda west bromwich albion. cardiff citina sidaasi la eg waxaa gurigeeda yana kaga adkaaday kooxda reading. chelsea iyo bradford city ayaa ahaa kulankii ugu yaabka badnaa, islamarkaasina natiijadiisa aanay cidhiba filaynin. garoonka stamford bridge ayaa lagu ballansanaa labadan kooxood ayaa heerkoodu kala duwan yahay oo kooxda chelsea waxay ka mid tahay kooxaha ugu muruqa kuusan horyaalka dalka ingiriiska, weliba waxay hogaaminaysaa horyaalka dalkaasi. sidoo kale kooxda bradford city waxay ka mid tahay kooxaha heerka hoose ku jira ee dalka ingiriiska. 4-2 ayaa chelsea lagu dharbaaxay, waxaana xusid mudan in chelsea ay labada gool la hormartay hase ahaatee 4 lagu bedelay guldaradan ayaa la yaab ku noqotay gabi ahaanba bahda sportiga gaar ahaan taageerayaasha kooxda Chelsea iyo waliba macallinkooda Mourinho oo maalin ka hor sheegay in ay la yaab iyo wareer tahay in kooxdiisa ay ka badiso kooxda Bradford City malaha waaba uu sii ogaayo isaga ayaa kooxdiisa inkaareyna waa la dhihi karaa Derby County waxa ay Chesterfield kaga badisay 2-0 asaate waxa iyadana laga naxsaday oo la yaab lagu riday kooxdii kale iyaduna ahayd kooxda labaad ee ugu maroqa kuusan horyaalka dalka Ingiriiska waa Manchester City gurigeeda waxa kaga badisay kooxda Middlesbrough oo 2-0 ayaa Manchester City iyadana lagu dharbaxay kaga darina kooxda Manchester City waxay todobaadkii tagay tababar waaday wadanka Imaaraadka Carabta maxaase ka raacay guuldaro ayaa iyadana loo xambaariyay Bristol North End iyo Sheffield United hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen Southampton iyo Crystal Palace oo labaduba ah laba kooxood oo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska hase ahaatee kaalimaha ay kaga kala jiraan ay kala duwan yihiin ayaa Crystal Palace waxa ay 3-2 kaga badisay Southampton oo gurigeeda ku ciyaaraysay Sunderland iyo Fulhamna ebri ebar ayay ku kala tageen Leicester City waxay 2-1 ku suldaartay kooxda Tottenham Hotspur oo gurigeeda ku ciyaaraysay hase ahaatee kooxda Liverpool oo la ciyaartay kooxda Bolton Wanderersna waxay ku kala tageen ebri ebar toddobaadkan kooxhii magaca iyo sumcada lahaa kuwii ugu roonaa ayaa bareejo qaatay kuwa kalena guuldaro ayaaba loo xambaariyay hase ahaatee waxa la ogaan doonaa Liverpool iyo Bolton marka ay toddobaadka dambe isku hor yimaadaan ciddii soo kala baxda labadooda dalka Spain hadii aan aadana horyaalka dalkaasi dhowr kulan oo la ciyaaray Cordoba Real Madrid ayaa 2-1 kaga badisay Elche 6-0 waxaa ku qabatay kooxda Barcelona oo laba gool oo golasha kamida waxaa dhaliyay Messi laba kalena waxaa dhaliyay ciyaaryahanka Neymar Atletico Madrid 3-1 waxay kaga badisay Rayo Vallecano Talyaanigana laba kulan oo kaliya ayaa la ciyaaray Cagliari waxay 2-1 kaga baxsatay kooxda Sassuolo Laziana 3-1 waxay ku dubatay kooxda AC Milan oo gabalkoodu u sii dhacay inda weydba haatanna koobka qaramada Afrika grupka D oo lagu balansanaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galaba waxa kulamada u xiisa badan ay dhexmareen oo kulanka hore uu ahaa kulan iskaga hor yimaadeen Ivory Coast iyo Mali labadan qaran hal iyo hal bareejo ah ayay ku kala baxeen golasha waxa uu kala saxiixay kooxda Mali oo goolka la hormartay ciyaarihan Bakari Sako ayaa u dhaliyay halka goolka bareejada ah oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta Ivory Coast uu keenay ciyaarihan Marcus Alien Gradle sidaana hal iyo hal ayay labadan kooxood ugu kala tageen Cameroon iyo Guinea oo isla grupka D ku wada jira hal iyo hal bareejo ah oo aad mooday inay iskaga daydeenba ayay ku kala tageen iyaguna ciyaarihanada la kala yiraahdo Makunjando oo kooxda Cameroon u ciyaaraya ayaa goolka u dhaliyay Ibrahim Tarorana bareejo ayuu u keenay xulka qaranka ee Guinea waxa xusid mudan in grupkan kulamadii koowaad ay kooxuhu sidaan oo kale bareejo hal iyo hal ah ay ugu kala tageen waxayna haatan koox kasta oo grupkan ka tirsan ay leedahay laba dhibcood maantana grupka A ayaa la isugu soo laabanaya oo labada kulanba isku mar ayaa la ciyaari doonaa maadaama kala reebta la soo gaaray isla markaasina grupkan laba koox oo kaliyihi ay ka soo baxayso kooxan ayaa ilaa iyo hadda waxa dhibcaha ugu horeysa kooxda Congo Gabon ayaa ku xigta oo 3 dhibcood leh Equatorial Guinea 2 dhibic ayay leedahay Burkina Faso 1 dhibic ayay leedahay Gabon iyo Equatorial Guinea ayaa isirdinaya Congo iyo Burkina Faso way isku dhacayaan ilaa iyo hadda kala macda cidda grupkaasi ka soo baxday hase ahaatee maanta iyo caawa ayaa la kala ogaan doonaa dhageystayaal xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkana waa anaga intaas tan iyo kulan dambe waa mascaad weyd la sidaayo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay maxamuud mascaad oo ciyaaraha ina la socodsiinayay haatan guud ahaan idaacaddeena intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waa Sahra Cabdi Axmed iyo Sahra Ciidlo idin kaga tagaya sidaayo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.